Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan ingin melahirkan satu generasi pendidik dan juga di kalangan para pelajar sekolah kita yang begitu mahir dalam digital. Kerana dalam era AI, IoT dan juga IR 4.0, kita tidak boleh menafikan ini perkara yang paling penting untuk dikuasai seawal mungkin di peringkat pendidikan murid-murid kita di institusi sekolah, sama ada di peringkat menengah, di peringkat rendah, menengah hinggalah di peringkat yang tertinggi. Tetapi adakah kita sudah mempunyai satu dasar yang lengkap berkaitan dasar pendidikan digital negara? Itulah yang akan saya bincangkan bersama dengan Wakil Kementerian Pendidikan Cik Zainal Abbas di sebelah kanan saya, pengarah bahagian sumber dan juga teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Dah lama juga tak jumpa Cik Zainal. Apa khabar?
Apa khabar baik, Nazri. Terima kasih.
Cik Zainal dah biasa dengan saya banyak tahun dah, tapi dalam acara-acara tertentu. Tapi Cik Zainal, dalam kita berbicara tentang dasar digital, dasar pendidikan digital negara, mengapa ini dijadikan sebagai satu dasar? Mengapa kita jadikan sebagai satu polisi yang kerangka besar berbanding kita menyediakan satu subjek ataupun mata pelajaran ataupun perkara yang akan diajar di peringkat sekolah? Mengapa dianggap sebagai satu agenda nasional ke Kementerian Pendidikan Malaysia?
Satu soalan yang bagus, Ji. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, kurikulum yang sedia ada ini telah pun menyediakan platform mengintegrasikan teknologi di dalam kurikulum yang sedia ada melalui mata pelajaran reka bentuk teknologi, asas komputer, sains komputer. So dalam kurikulum kita dah ada. Cuma apabila kita lihat kepada pandemik COVID yang melanda negara, melanda dunia pada 2020 itu, ia telah mendedahkan kita kepada keperluan untuk kita melaksanakan digitalisasi ini. Bahkan di serata dunia, proses digitalisasi ini telah berlaku dengan cukup pantas dalam tempoh pandemik COVID. UNESCO baru-baru ini misalnya telah menerbitkan satu laporan dipanggil Global Education Monitoring yang meninjau kepada negara-negara khasnya di Asia Tenggara ini, di mana pada ketika itu didapati bila dikatakan mengenai negara semua ditutup, sekolah ditutup,
lockdown,
400 ribu orang pada ketika itu telah pun menggunakan internet buat pertama kali.
Pertama kali. Hampir setengah juta.
Ya, dan kita lihat dalam tempoh tersebut keperluan untuk diadakan digitalisasi ini, pendidikan melalui kaedah digital dan transformasi itu harus kita laksanakan dengan segera untuk kita bersaing dengan negara-negara di luar sana yang turut melaksanakan perkara yang sama.
Ya, adakah itu sebagai satu kick-off secara holistik, secara menyeluruh? Kerana akhirnya kesemua agenda nasional berkaitan dengan pendidikan ini, kita nak melahirkan lebih ramai bakat ataupun talent di kalangan pelajar kita dapat menguasai asas-asas ataupun menguasai hal-hal berkaitan digitalisasi itu dengan lebih berkemahiran. Adakah begitu objektifnya?
Ya, memang betul. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi transformasi digital di Kementerian Pendidikan Malaysia ini, ia telah bermula sejak awal lagi tahun 80-an. Kita ada 90-an kita wujudkan sekolah-sekolah Bistari. Tetapi pada ketika itu ia lebih menjurus kepada penggunaan komputer untuk membantu membantu pembelajaran dalam bilik darjah. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini dengan sebagaimana yang Tuan Haji nyatakan tadi, Internet of Things, kita ada AI sekarang ini, maka terdapat keperluan untuk kita lihat bagaimana kaedah pembelajaran itu boleh kita ubah dengan kaedah pembelajaran abad ke-21. Personalized learning misalnya merupakan satu agenda utama yang digariskan oleh World Economic Forum dalam laporan mereka pada tahun 2020. World Economic Forum menerbitkan apa yang dipanggil Future School, laporan mengenai sekolah-sekolah masa hadapan dan apa keperluan yang perlu ada pada murid-murid bagi mempersiapkan mereka menghadapi cabaran abad ke-21. Dan dasar pendidikan digital yang kita lancarkan ini antara lain fokus utama ialah untuk menyediakan murid-murid sekolah untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Kerana kita tahu kaedah kehidupan kita telah berubah dengan begitu drastik. Semuanya digital sekarang ini, kita nak order makan pun melalui digital. Bahkan kalau dulu kita pergi ke supermarket untuk membeli bahan harian, kita boleh dapatkan secara digital sekarang ini.
Cik Zainal, adakah ia merupakan satu pendekatan menyeluruh dari aspek platform pendidikan, sama ada di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah teknikal, sekolah TVET, vocational dan sebagainya, begitu juga sekolah-sekolah aliran agama, aliran sains, adakah semua ini terangkum dalam dasar pendidikan digital akan diberikan akses melalui D5 itu?
Ya, sebenarnya bila kita merangka dasar pendidikan digital ini, we have something in mind that nobody is left behind. Tak kira dari sekolah menengah, sekolah rendah, murid lelaki, perempuan, selalunya kita bercerita tentang jurang pembelajaran antara murid-murid. Kita lihat sekolah-sekolah di pedalaman, sekolah pelbagai aliran yang ada di negara kita. Jadi semuanya terangkum dalam dasar pendidikan digital. Dalam empat objektif utama yang kita gariskan bagi dasar pendidikan digital ini, kita melihat kepada keupayaan murid terlebih dahulu, menjadikan mereka fasih digital, untuk kita upayakan guru-guru, pentadbir di sekolah, juga infrastruktur dan juga bahan-bahan pembelajaran yang boleh menyokong kepada aktiviti di dalam bilik darjah. Dan semestinya objektif yang keempat, untuk kita memperkasakan jalinan kerjasama dengan agensi-agensi luar, sama ada agensi-agensi kerajaan ataupun agensi bukan kerajaan, pihak swasta, untuk bersama-sama kementerian membangunkan dasar pendidikan.
Adakah kita sudah mengambil kira kelemahan ketika kita melaksana pendidikan dalam talian ketika COVID itu? Kerana kita tahu ada jurang yang besar juga, terutamanya mereka yang tidak mempunyai peranti, bagi keluarga-keluarga yang tinggal pedalaman, bagi infrastruktur sekolah yang masih tidak dilengkapi dengan internet yang laju dan sebagainya untuk digunakan oleh para guru kita. Adakah itu diambil kira, Cik Zainal? Kerana inilah perkara-perkara asas yang menjadi titik bengit di kalangan penggiat pendidikan kita. Kalau itu boleh diselesaikan, kalau itu boleh dirancang dengan rapi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana kita tahu keperluan akses internet dan juga peranti yang asas itu adalah perkara yang basic yang perlu dimiliki oleh semua warga pendidik, dan akhirnya barulah mereka mendapat pengalaman itu, Cik Zainal.
Ya, semestinya kita memberikan fokus kepada elemen infrastruktur infrastruktur yang berada di sekolah. Namun untuk mendalami lebih lanjut tentang perkara ini, Haji, kita perlu lihat kepada teras, 6 teras utama dalam dasar pendidikan digital ini. Yang pertama, murid fasih digital, yang kedua, pendidik yang kompeten digital, pemimpin yang mempunyai budaya transformasi digital berwawasan ini. Dan yang keempat, teras keempat ialah untuk kita melihat kepada infrastruktur dan juga infrastruktur yang berada di sekolah. Betul sebagaimana yang Haji menyatakan, apabila sekolah ditutup, kita dapati kekangan di kalangan murid kita, bukan saja peranti tetapi konektiviti dari segi capaian internet. Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan telah pun memulakan langkah, kita telah merangka 3 fasa dalam menyediakan dan juga menambah baik kemudahan fasiliti komputer yang berada di peringkat sekolah. Misalnya pada tahun 2022, kita telah membekalkan lebih 3,000 komputer di seluruh negara, melibatkan 3,000 sekolah, dengan 70 lebih komputer dibekalkan, 70,000 lebih komputer dibekalkan pada ketika itu dalam fasa yang pertama. Fasa kedua 2023, kita melengkapkan dan menambah baik prasarana itu di lebih 3,455 buah sekolah, melibatkan 68,000 komputer. Dan fasa yang keempat, fasa yang ketiga pada tahun hadapan, kita jangkakan ada 3,000 lebih lagi sekolah yang akan kita lengkapkan dengan prasarana komputer. Dan sekolah-sekolah kita, sebenarnya kita ada 10,231 buah sekolah, dan kesemuanya sebenarnya dilengkapkan dengan talian internet, sama ada
Wi-Fi ke
jalur lebar ataupun fiber, semuanya lengkap. Kalau secara detail saya boleh berikan di sini, melalui gentian optik kita ada 5,220 buah sekolah yang dilengkapkan dengan gentian optik, kita ada 4,900 sekolah dengan talian jalur lebar tanpa wire 4G dan 505 talian satelit. Namun kita tidak berhenti di situ saja, Jib, kerana kita tahu keupayaan di sekolah pada ketika ini, ada kawasan-kawasan tertentu di kawasan sekolah itu yang mempunyai konektiviti yang kuat.
Ada jadi, blind spot juga.
Dan apa yang kita cuba rangkakan melalui dasar pendidikan digital ini ialah untuk memastikan keseluruhan kawasan sekolah itu, di mana pun you pergi, you boleh dapat internet. Bagus. Kalau guru PJ misalnya mengajar pendidikan jasmani di Padang, dia nak tunjuk macam mana sepakan percuma itu dilaksanakan oleh Ronaldo, dia boleh bawa iPad tunjuk pada pelajar. Macam mana defensive work sekarang ni baru-baru ni kita lihat Piala Dunia remaja hoki misalnya, macam mana penalty corner itu diambil, set play itu boleh diajar. Jadi di mana saja di kawasan sekolah itu, kita harapkan nanti melalui kerjasama kita dengan Kementerian Komunikasi dan lain-lain agensi untuk kita melengkapkan kawasan sekolah itu dengan connectivity. Cabaran kita juga ialah untuk memastikan apabila pelajar berada di luar sekolah, kembali ke rumah, mereka juga mempunyai konektiviti ruang yang sama.
Ya,
dan ruang untuk pembelajaran kendiri ini berlaku. Kerana kita tahu pembelajaran tidak hanya berlaku dalam sekolah, Zed Rajah.
Betul.
Ya, sebab itu kita bangunkan pelantar pembelajaran D5 kita, digital platform kita, di mana pelajar sebenarnya boleh mengulang kaji pelajaran di luar bilik darjah. Dia balik ke rumah, kalau dia tak ingat cikgu mengajar apa, kalau
terus
di kelas,
buka,
di kelas cikgu cakap sekali, itulah dia.
Ya.
Tapi dalam pelantar D5 kita, kita ada lebih 12,000 video PDP.
Ya.
Kalau pelajar tak suka, dia boleh pilih video guru lain dan kemudian play dan ulang 100 kali ulang suruh cikgu tu mengajar formula tersebut.
Ya.
Dalam pelantar D5 juga, setiap JPN, Jabatan Pendidikan Negeri kita mempunyai gerbang ilmu. Jadi kalau pelajar misalnya di Sarawak nak tahu bagaimana pelajar di
Kuala
Johor, di Kuala Lumpur
belajar,
dia boleh mengikuti pembelajaran melalui pelantar pembelajaran D5.
Menarik.
Kalau di sekolah, you ada seorang cikgu matematik
yang hebat,
190 hari dalam tahun semasa itu, itulah cikgu matematik you.
Tapi
melalui pelantar pembelajaran D5, you boleh cari guru matematik yang bersesuaian dan melihat kepada kaedah lain yang digunakan oleh guru-guru. Dan ini membantu pembelajaran murid sebenarnya.
Zainal, pastinya yang kita ingin capai adalah kejayaan dapat menguasai apa yang dirangkakan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi apa yang kritikal untuk memastikan kejayaan dari aspek pelaksanaan dasar pendidikan digital kita ini?
Untuk melihat kepada pelaksanaan, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, kita ada 6 teras utama. Setiap teras itu ada penerajunya, dan peneraju-peneraju bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan ini akan bekerjasama dengan bahagian-bahagian keseluruhan kementerian akan bersama-sama dalam usaha untuk melaksanakan dasar pendidikan digital. Misalnya bagi teras yang pertama kita, iaitu murid fasih digital, di bawah bahagian pembangunan kurikulum dan berada juga bersama-sama mereka bahagian pengurusan sekolah harian, BPL TV untuk TVET, kita juga ada pendidikan Islam, termasuklah BSTP untuk menyediakan bahan-bahan pembelajaran bagi murid-murid. Jadi semuanya bergabung
terangkum
dan bersama-sama dalam usaha untuk kita mentransformasikan pendidikan digital di negara kita.
Saya nak angkat sikit lagi, Cik Zainal dah terangkan bagaimana kita perlu merapatkan jurang itu yang tercicir, yang berada di bandar, luar bandar ataupun di kawasan pedalaman. Kerana ini kritikal. Bagi KPM, apa strategi untuk merapatkan jurang ini dari sudut infra, dari sudut akses, dari sudut exposure dan juga pengalaman itu supaya mereka menganggap ini sebagai satu pengalaman baru dan akhirnya mereka akan memeluk dasar ini dengan sebaik mungkin. Semua pemegang taruh KPM akan menganggap ini satu benda yang akan melonjakkan tahap pendidikan yang mungkin selama ini mereka tertinggal, tetapi dengan adanya digital, mereka di Long Pasir apa masa, tak payah pergi Bukit Damansara. Apa yang ada di D5 tu memang dah sesuai dah untuk kami, boleh pick and choose mana yang sesuai. Tetapi syaratnya, bagaimana kita dapat merapatkan jurang itu?
Kalau kita lihat dari segi usaha yang kita laksanakan di pelbagai peringkat, sama ada di peringkat sekolah, di peringkat daerah, di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan, kita telah menggariskan beberapa elemen yang perlu kita laksanakan bersama. Misalnya di BSTP, kita melaksanakan taklimat-taklimat jaringan bersama para pengetua, bersama guru-guru untuk memastikan bahawa mereka benar-benar faham dan dapat menilai bahan yang terkandung dalam pelantar pembelajaran D5. Memang betul kawasan-kawasan di pedalaman sekarang ni sebenarnya, Haji, kalau mereka tak nak keluar daripada kawasan tersebut pun boleh. Saya bagi contoh Perpustakaan Negara Malaysia. Perpustakaan Negara Malaysia, kita ada link dalam Delima tu. Hmm. Jadi pelajar walau berada di mana pun, dia boleh akses kepada platform Perpustakaan online. Negara, yeah, itu secara dalam talian. Dia boleh pinjam buku, dia boleh baca buku dan juga artikel-artikel yang ada melalui portal Perpustakaan Negara itu tadi. Arkib Negara merupakan salah satu lagi agensi yang bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, yeah, untuk menempatkan beberapa memorial. Ada lebih kurang 10 memorial yang boleh dilawati oleh pelajar secara maya. Jadi dia tak perlu keluar daripada Baram. Betul. Untuk pergi melihat memorial kemerdekaan Malaysia. Ya. Mereka boleh akses melalui video-video melalui Kelantar Delima yang ada menyediakan akses tersebut. Jadi ini yang perlu kita berikan kesedaran. Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2018 misalnya kita dah keluarkan satu SPI untuk membenarkan peranti itu digunakan di sekolah. Jadi pelajar boleh bawa peranti sama ada laptop ataupun tablet ataupun iPad ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran mereka dan untuk guru-guru menggunakan juga peranti-peranti tersebut di dalam bilik darjah. Buku teks misalnya, kita ada buku teks digital. Setiap tahun awal sesi persekolahan, ibu bapa sering komplain kata beg isu beg berat. Sering berulang, berulang kali. Tapi sebenarnya kementerian melalui Pelantar Delima itu telah pun menyediakan buku teks digital yang boleh diakses oleh murid di mana-mana saja dan pada bila-bila masa. Dan yang penting juga Nazri, kita juga menyediakan pelbagai aplikasi yang boleh digunakan oleh murid. Canva, Kahoot misalnya boleh digunakan oleh murid untuk membantu mereka membuat tugasan-tugasan. Dan kita bersedia juga dalam Delima itu kalau kita kata tak nak guna buku tulis. Kerja rumah boleh diberikan oleh guru melalui Pelantar Delima, murid boleh hantar melalui Pelantar Delima dan guru boleh menanda dan memulangkan balik kepada murid. Kita ada dashboard yang sedia untuk digunakan oleh guru-guru. Dia boleh tahu kalau nak cakap dengan parents hujung tahun, bila parents datang dia boleh tunjuk, okey saya bagi 50 tugasan untuk anak tuan, anak Haji Nazri, kita bagi 50 tugasan. Daripada 50 tugasan ni dia hantar 25 je. Lagi 25 dia tak hantar. Yang 25 5 dia hantar ni pun 10 je on time. Lagi 15 dia lambat. Jadi dashboard tu sebenarnya dah ada dalam Delima. Dah tersedia untuk digunakan oleh guru-guru. Dan kita harap guru-guru kita dapat menggunakan sepenuhnya pelantar yang ada itu. Dan dalam usaha ini juga Nazri, kita sebenarnya di Kementerian Pendidikan Malaysia turut membangunkan 367 pusat kegiatan guru yang kita jadikan sebagai center of excellence di seluruh negara. Kerana kalau kita nak adakan khusus untuk kesemua 400 lebih ribu orang guru untuk datang ke Kuala Lumpur, ke Putrajaya untuk menghadiri khusus dia, masa dan kos. Jadi kita dekatkan kepada kepada sekolah. Di peringkat daerah ada pusat kegiatan guru yang kita telah jenamakan sebagai Center of Excellence. Kita bekalkan dengan peranti, laptop berkapasiti tinggi dan berkapasiti sederhana, ada set robotik, even green studio pun ada. Kalau kita lihat orang baca berita dengan teleprompter green, dah di center of excellence kita ada teleprompter. Dan untuk membantu inovasi murid juga kita bekalkan dengan 3D printer. Untuk aktiviti-aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh murid. AV goggles juga ada di sana dibekalkan. Jadi guru-guru sebenarnya untuk mempertingkatkan pengetahuan mereka dalam bidang digital ini tidak perlu pergi jauh. Dalam perjalanan balik daripada sekolah, waktu tengah hari boleh singgah di PKG untuk mengikuti refresher course. Sejam atau dua jam satu hari untuk membantu mempertingkatkan pengetahuan mereka bagaimana untuk integrasikan digital ini di dalam PDP yang mereka laksanakan di dalam kelas.
Bagaimana linkages ataupun hubungan antara KPM ataupun Pejabat Pendidikan Daerah ataupun sekolah dengan inisiatif-inisiatif di peringkat kementerian lain atau agensi lain? Kalau kita tahu inisiatif jendela oleh KKD itu, Kementerian Komunikasi Digital, memang sedang rancak untuk membawa internet berkelajuan tinggi di seluruh negara, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar dan juga kampung pedalaman. Begitu juga penubuhan, kalau dulu pusat kegiatan internet desa kita tahu, sekarang dipanggil PEDI. PEDI ini saya tahu apabila saya menemubual penggerak-penggerak PEDI, ketua-ketua PD dan juga daripada MC-MC, mereka menganggap sudah sampai masanya anak-anak kita, selain daripada para usahawan mikro dan sebagainya, mendapat manfaat, tetapi mereka yang tidak ada akses internet di rumah. yang tinggal di flat-flat, yang kawasan-kawasan yang sesak dan sebagainya, datang ke PEDI. Di situ ada kelas tuition, penggerak PEDI yang akan memberikan akses kepada anak-anak pelajar kita, semua akses berkaitan dengan pembelajaran dalam talian. Adakah itu juga sedang dilakukan oleh BSTP kita?
Ya, dalam kita merangka dasar pendidikan digital ini, kita we are not standing alone.
Betul.
Sewaktu kita mula menulis dan merencana dasar pendidikan digital yang ingin kita laksanakan, kita juga mengintegrasikan dasar-dasar lain yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Antaranya dasar 4IR. Tadi Haji mention jendela. Kita juga berikan penekanan kepada My Digital misalnya, dan juga dasar yang diteraju oleh Kementerian Mosti, iaitu dasar sains, teknologi dan inovasi negara. Tetapi yang utama yang turut kita berikan penekanan ialah Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Kita tahu 2013-2025 we are fast approaching the final 3 years, 2 years Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini, di mana anjakan ketujuh memberi penekanan kepada penggunaan ICT dalam pembelajaran murid. Jadi semua dasar-dasar ini kita terangkumkan bersama, kita kaji satu persatu dan bagaimana setiap satu dasar itu dapat menyokong dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan terkini sebelum kita dapatkan keputusan kabinet itu, kita juga integrasikan konsep Malaysia Madani ini. Itu yang terakhirlah sebelum kita bentangkan kepada kabinet, supaya apabila kita mengatakan tentang pelaksanaan dasar pendidikan digital ini, teras keenam itu, iaitu kita mengupayakan rakan-rakan strategik ke Kementerian Pendidikan Malaysia ini, kepenglibatan semua itu ada. Sama ada Kementerian Komunikasi, Kementerian Ekonomi, agensi-agensi seperti MDEC misalnya. Haji Mosti, tadi Mosti, Haji tadi sebut mengenai PEDI ini. Sebenarnya dalam pelantar pembelajaran delima kita ada Maxis. Maxis menyediakan tuition percuma.
Betul.
Daripada pelajar itu berada di tahun 4, tahun 5, tahun 6 sehinggalah ke tingkatan 5, ada tuition percuma bagi 5 mata pelajaran. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan juga Sejarah. Jadi pelajar hanya perlu log masuk menggunakan ID delima mereka dan boleh mengikuti tuition secara percuma. Maxis pada awalnya bekerjasama kita dengan kita melalui PEDI ini tadi. Mereka menggunakan pusat-pusat internet desa. Tetapi mereka telah pun mengambil langkah untuk bersama-sama kementerian juga melalui pelantar pendidikan delima. Jadi you still boleh akses kepada PEDI untuk menggunakan peranti yang ada di sana dan connectivity. Mereka juga boleh akses secara dalam talian melalui delima tersebut. Dan lain-lain telco company seperti Celcom Digi turut juga bersama-sama kementerian dalam pelbagai program yang kita laksanakan. Jadi usaha ini sebenarnya bukan sahaja Kementerian Pendidikan secara sendiri.
Silo kan?
Ya, tetapi ia juga melibatkan agensi-agensi lain yang turut bekerjasama.
Saya rasa ini pendekatan yang pertama kali juga saya dengar ni. Maksudnya semua agensi dan juga pemegang taruh yang lain ada yang ada kena-mengena dengan pendidikan digital diterangkumkan. Dan akhir sekali, Encik Zainal, kalau kita lihat apa bukti yang sudah pun dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan untuk memastikan generasi yang dikeluarkan oleh KPM kali ini adalah benar-benar celik digital kita.
Kalau kita lihat kepada inisiatif setakat ini yang kita telah laksanakan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia, semestinya yang paling utama ialah pelantar pembelajaran delima kita. Telah pun mendapat pengiktirafan pada awal tahun ini daripada OpenGov, Open Government Organisation, yang mengiktiraf Malaysia ataupun delima itu sebagai salah satu pelantar yang dapat mengubah kaedah pembelajaran di Malaysia. Dan terkini pada tarikh yang sama kita melancarkan dasar pendidikan digital ini, kita menerima satu lagi pengiktirafan dari Government Insider tentang usaha kita untuk membangunkan pembelajaran melalui pelantar pembelajaran delima kita. Dan kerjasama dengan UNICEF juga kita laksanakan, di mana Malaysia juga telah terpilih sebenarnya sebagai salah satu daripada 6 negara di seluruh dunia yang telah terpilih sebagai digital ambassador melalui program digital learning yang UNICEF laksanakan. Jadi murid-murid kita sebenarnya kalau kita lihat kepada keupayaan mereka, mereka sebenarnya bersedia. Kita tak boleh underestimate betul, ataupun memandang rendah kepada betul. Keupayaan pelajar-pelajar kita. Yeah. Sebab itu dalam pelbagai program yang dilaksanakan oleh UNESCO, oleh UNICEF, salah satu perkara utama yang diberikan penekanan ialah Voices of Youth. Hmm. Sebab itu bila kita lihat kepada kita School for the Future, kita melihat kepada kewarganegaraan global, inovasi yang mereka laksanakan baru-baru ini, misalnya dalam World Robot Olympiad, Malaysia mempertahankan kejuaraan, juara keseluruhan pada kejohanan pada tahun ini. Jadi peralatan-peralatan ataupun kemahiran-kemahiran itu telah mula kita laksanakan sejak sekian lama dan kita perkasakan lagi sekarang ini melalui dasar pendidikan digital, dan kita harap dapat meningkatkan lagi keupayaan murid-murid kita untuk bersaing dengan rakan-rakan mereka di luar sana. Kerana kita tahu dalam usaha kita melahirkan generasi yang celik digital ataupun fasih digital ini, kita perlu melihat juga kepada apa yang dilaksanakan oleh negara-negara lain untuk memastikan bahawa kita sama ada at par ataupun dapat meningkatkan keupayaan kita. Saya sebut di awal program tadi tentang Global Education Monitoring oleh UNESCO dan juga SIMU, Persatuan Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara, yang rata-rata menerangkan tentang kaedah digitalisasi yang dilaksanakan di keseluruhan negara Asia Tenggara. Dan Malaysia sebenarnya berada pada satu tahap yang cukup baik berbanding negara-negara Asia Tenggara. Dan kerjasama kita melalui SIMIO ini dengan negara-negara ASEAN untuk membantu bersama-sama melihat bagaimana kaedah digitalisasi ini dapat membantu memperkembangkan bakat-bakat yang ada bukan saja di Malaysia, bahkan di negara serantau Asia. Kita. Jadi itu merupakan salah satu perkara utama yang kita perlu lihat dalam persiapkan pelajar-pelajar kita. It's one thing to prepare them dengan pengetahuan tentang sains, tentang matematik, tentang sejarah, tetapi mereka juga perlu ada kemahiran untuk menggunakan pengetahuan sains, pengetahuan matematik itu untuk misalnya menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku bukan saja di Malaysia, bahkan di serata dunia. Kita cakap tentang global warming misalnya. Terdapat pelbagai kaedah yang kita gunakan sama ada dalam bilik darjah atau di luar bilik darjah melalui aktiviti co-academic atau co-curriculum untuk membantu murid dan mempersiapkan mereka dengan kemahiran-kemahiran yang sedia ada itu, Nazri.
Zainal, masa tidak mengizinkan, banyak soalan yang saya nak ajukan tapi tak sempat. Tetapi akhir sekali kalau Cik Zainal boleh angkat, adakah kita juga akan melihat bahawa para graduan pelajar kita yang akan keluar daripada institusi pendidikan kita akan mudah menerima adaptasi apabila mereka berada di alam pekerjaan ataupun melanjutkan pelajaran di peringkat tersyari?
Saya rasa mereka bersedia. Generasi itu paling generasi penting. Kita pada ketika ini memang bersedia.
Tidak kekok
Tidak kekok dengan penggunaan teknologi. AI misalnya, kalau 2020 tu kurang di peringkat global menyentuh tentang AI, tetapi laporan daripada World Economic Forum pada tahun 2023 yang menggariskan 10 emerging technology or programming, salah satu daripadanya ialah pengintegrasian AI dalam semua aspek kehidupan kita, termasuklah dalam pendidikan. Betul. Dan pelajar-pelajar kita sebenarnya dah guna banyak dah. Bukan saja ChatGPT, ada Perplexity, ada Claude, macam-macam. Ada Bard, ada macam-macam jenis AI. Dan yang utama di peringkat kementerian ini, apa yang kita juga berikan penekanan ialah tentang integriti penggunaan di Nazri.
Governance.
Good governance dalam penggunaan teknologi pendidikan ini. Dan itu yang kita lihat perlu seiring dengan apa yang parallel. Kita laksanakan supaya apabila mereka keluar dan mereka menggunakan, they are ready to use, mereka menggunakannya dengan
tapi menjadi warga digital yang baik,
yang tinggi,
yang berintegriti.
Ya, betul.
Bukan jadi hackers. Terima kasih Cik Zainal Abbas, rakan saya, pengarah bahagian sumber dan juga teknologi pendidikan BSTP Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi itu sahaja kita bercerita tentang dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian, assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.